Mjane kuto muizi Edward Matovu agambi wakukira muizi mune Rajabu mulindo miaka 11 na mfumita ichiso ichamu tira onga muranga kumuga nziza guaita mchala we chokanga kwa naba hizi mulindo ayali muizi msumiru liyali na Guru Seed Secondary School isanga wa mnama yumba tauni kanso hiranga abada wangalira kuchalo chibubura muwesi ward mutauni kanso yevusunjo kusinzira kupolisi mulindwa mukaziko ke wabadasula matofu nga ye muizi St. Francis SS isangi we msunjo tauni kanso we ya mulumba na mfumita ekisomo nsingo nga mulanga kumwaga lila muganzi we Hadija nabutanda abadasuma na omugenzi rame kachigoza yagira polisi mbitundu we vya wamala alikubi ya yungu dofinyo nyawa kumuli gano agenti isa
Matovu Edward oluvannyuma lw'okukola ekikolwa kino yagezezzaako ateeka kentatinda embeera eno okubeerawo abayizi bano baafunye oluwummula tebasoose kugenda waka omuwala yasoose kugenda kulambula ku baganzire bano bombi era nga yasookedde wa Matovu Edward yono okusinziira ku bubaka bwe twafunye mu ssimu y'omuwala yali yamulabula dda ku nkolagana ye n'omugenzi Mulindwa Rajab era bwe yamaze okulaba Matovu Edward n'amusiibula naye Matovu teyamatidde mutima gwe era yakuta akambe n'akasamu jacket najja nga mulinnya akage yuganga mukwatidde omuzigo gwa Mulindwa Rajab onono yajjeyo akambe nga yenna aswakira alinga eswere enkubeko yakafumise omugenzi mu bulago era wakati mu kavuvungana ako n'omuwala naye yafunye ebisago naye omuwala yasobodde okwemulula n'adduka ensonga zino n'azireeta ku poliisi ebusunju
kigozi yayongedde okutubuulira nti omutemu ono n'omuwala bombi poliisi esobodde okubalinnya akagere era nga bwe tuwogerera mbatemeza mikono gyayo.